Jak se lidé převrátili, pochopit to nemohu. Učili o Leninovi a teď učí o Bohu. Není divu, že pak děcko do sešitu napíše, že miluje pana Havla a soudruha Ježíše. Lidi, to je zvláštní svět. Když se kolem dívám, někdy mi dopláče a někdy si zpívám. Já v totalitě jako vy jsem prožil život celý. Tak nedivte se, že jsem teď tak trochu rozechvělý. Reklamy pípšou kasína a hrací automaty. Lákají školní dětičky utrácet tátu platy. Pervitin, Mein Kampf, manifest dál Makovice plaží. Jen místo vlády Lenina nás dívka Blesku straší. McDonald láká turisty a národ pije kolu. Do pražských ulic zavoní hamburgery z českých volů. Peříčko v noci sleduju, porno je na kanálu. Oplzlá dáma vypráví historky o análu. O vraždách čtu si zděšeně, zlodějně v politice. S Viagrou místo celeru jdu lovit do ulice. Srdce mám hrůzou sevřené, když na přechodu šlapu. Honí mě auta magorů a mindrákovej chlapů. Pojistky, berňák, telekom, elektřina, plynájem. Do řeky skočím u hradu, až o svět ztratím zájem. Chibo kafe a matony, always vložky a Dallas. Viska se žrádlo pro kočky a já jsem starý mamlas. Kde pak je fučík Aurora, Vuml a truhlář Klement, mdže so sprz brigády, milice sjezdy cement. Dřív do Sajuzu jezdili, v Moskvě znali dámy, teď s milinkou si letají služebně na Bahamy. V kurzu se učím anglicky, odkojen po azbuce. Největší sranda na světě je akce Čisté ruce. V ňukání slyším každý den, že lépe se nám vedlo. Svobody prý se nenajíš, hlavně mít vepřo knedlo. Klíči zacinkám a vzpomínám na něžnou revoluci a ptám se, kam nás dovedou Josefa Švejka vnuci kruci. Děkuji.
Tak já jsem tuhle krásnou písničku Pepi Fouska nechal dohrát a už jsem tady zpátky s materiálem, který se nazývá Rudý bubák s podtitulem O Stalinovi jinak. Vážení posluchači, představte si, že jste přišli do knihovny obyčejné britské školy někde v Devonshire či jinde. Vzali jste si z police učebnici anglické historie, nalistovali jste stránku věnovanou revoluci 17. století a přečetli jste si o vůdci parlamentní strany Oliver Cromwellovi něco, jako je toto. A to je citace. Oliver Cromwell, generál a lord protektor Anglie, Skotska a Irska, je znám tím, že byl jedním z nejkrvavějších diktátorů v britské historii. V době jeho totalitní vlády byla nemilosrdně potlačována lidská práva a svobody, probíhaly masové čistky podle nábožensko-konfesních kritérií. Oliver Cromwell rozpoutal krvavou občanskou válku, v jejímž důsledku zemřelo více než milion lidí. Neošklivila se mu korupce a podplácení. V závorce Skotové vydali k ním uprchlého zákonného krále Charlesa I. za velký úplatek, který od lorda protektora dostali. důsledku nelidských represí rozpoutaných diktátorem proti royalistické straně bylo mnoho Angličanů popraveno a uvrženo do vězení a několik málo převživším se podařilo utéct za hranice. Jedním z výsledných protidemokratických Cromwellových činů bylo rozehnání parlamentu v roce 1653 a nastolení vojenské diktatury, kdy bylo království rozděleno do 11 vojenských okruhů. Po Cromwellově smrti, stejně jako v mnoha dalších totalitních státech, byla moc předána jeho synu Richardovi. Co si asi o lordu protektorovi Oliveru Cromwellovi po přečtení takového textu pomyslíme? Minimálně se pozastavíme nad faktem, že památník tyranovi a katanovi stojí v to dnes v centru Londýna ve Westminsteru. Lze ještě zorganizovat protestní meeting a dožadovat se svržení sochy, svolat vědeckou konferenci, na které spousta historiků a politiků vynese odsuzující verdikt nad temnou Cromwellovskou epochou. No, a ve finále nějaký svobodomyslný člověk s demokratickým smýšlením zažádá o soudní zákaz jakýchkoliv vzpomínek na diktátora, který prolil potoky krve. Je možné vydání podobné učebnice v současné Británii? Odpověď je jednoduchá. Byla to fikce. Naprosto nemožné. Kategoricky vyloučené. Výše uvedená pasáž je silně neobjektivní a politicky angažovaná, kde jsou obecně známá fakta rozpuštění parlamentu, poprava krále, vojenské právo, nahánění katolické menšiny a tak dále, podaná v negativním světle bez všestranného posouzení příčin, které lorda protektora přiměly jednat právě takto. Totéž platí pro udělené nálepky a výrazy. Tyran, diktatura, represe nebo totalitarismus. Je velmi snadné nazvat historickou postavu diktátorem, ale mnohem obtížnějším je pochopit, jestli v dané historické situaci byla diktatura nezbytná nebo případně jestli to byl po zhroucení raně demokratických institucí v Anglii na začátku 17. století jediný způsob, jak ochránit zemi před anarchií, nepokoji a v důsledku potom zhroucení. A je možné, že po podrobném prozkoumání politických procesů v této epoše se nejen zdržíme zničení Cromwellových památníků, kterých je po celé Anglii opravdu hodně, ale dokonce položíme květiny na jeho sokl. K velké litosti většina obyvatel Evropy a USA, kde, jak se potvrzuje, existují všechny obligatorní demokratické instituce, je svatosvatě přesvědčena, že demokracie existovala vždy a všude, a podle toho přistupují k historickým událostem a osobnostem z vulgarizovaného stanoviska. Pokud v minulosti, bez ohledu na zvláštnosti, státnosti a národní mentality, neexistovaly všeobecné volby a parlament, porušovala se lidská práva, či se dokonce, jaký div, pronásledovaly sexuální menšiny. A tak to je velmi špatné a hodné odsouzení. Inkvizice upalovala kacíře? No to je zjevné pronásledování kvůli svobodě myšlení a názorů. Ve středověku byl za homosexualitu trest smrti? No to je ještě horší, taková odporná politická nekorektnost je hodna odsouzení mezinárodním soudem. Prosazovatelé křesťanství před tisíci lety pobili arabské a židovské obyvatelstvo Jeruzaléma. No válečný zločin, za který je třeba se, jako minimum, omluvit potomkům obětí, a jako maximum jim zaplatit kompenzace a postavit památník. Přitom průměrný Evropan jakýmsi záhadným způsobem zapomíná, že v době arabské a turecké expanze do Evropy upadali jeho předkové do otroctví po tisících, anebo byli prostě v pobyti. Takže vlády současného Turecka, nebo dejme tomu v Saudské Arábie, jistě uvítají požadavky na omluvu a tím spíše na kompenzace za dobytí Vídně nebo Toleda přátelským smíchem a doporučením obrátit se na psychiatra. Historičtí démoni se vytváří selektivně v rámci jich zmíněné politické korektnosti, vynalezené v posledních třech desetiletích prakticky přímého nebo nepřímného zákazu vyjadřování politických názorů, zveřejňování faktů, používání některých slov nebo výrazů, považovaných za urážlivé pro určité skupiny, definované podle rasy, pohlaví, věku, víry, sexuální orientace a tak dále a tak dále. Což je mimochodem samo o sobě porušováním svobody projevu a myšlení. Pouze v Evropě a USA se o tom nesmí mluvit, aby člověk nebyl vystaven represím v té či oné formě. Seznam historických nestvůr je dobře znám. Na prvním místě je, z pochopitelných důvodů, Adolf Hitler a jeho spolupracovníci z NSDAP. V tomto případě žádné námitky neexistují, protože lidé, kteří rozpoutali druhou světovou válku a jsou vinni zavražděním desítek milionů lidí, jinak být ani kvalifikováni nemohou. Pak vše závisí na osobním vkusu a národních zvláštnostech různých historických škol. Takže si jako příklad opět vezmeme Velkou Británii a jejího premiéra Winstona Spencera Churchilla. Dnes je o něm přijatelné mluvit pouze v superlativech. Geniální politik, vítěz války, nositel Nobelovy ceny a tak dále. Možná měl nějaké chyby, konkrétně vojenské, protože profesionálem v této oblasti vůbec nebyl, ale v porovnání s jeho velkými činy je možné je omluvit. Mimo to šéfoval demokratické společnosti, která je údajně z definice bezvadná a je vzorem hodným napodobení. Jak byste přistoupili k obvinění Winstona Churchilla z úmyslné genocidy, která si vyžádala miliony obětí? Neexistuje, vykřikne jakýkoliv Brita Američan. Hitler, Stalin, jaklibo, ale ne ten dobrák Winston, nemožné. Ale my namítneme, a je to možné, a jak? Podívejme se na historická fakta. V letech 1942 až 43 v Indii, která v té době byla pod britskou správou, vypukl hlad, obrovský hladomor, který si vyžádal podle různých zdrojů. Jedni uvážejí 1,5 a ti druzí až 3,5 milionů lidských životů. A další téměř 4 miliony lidí zemřeli v důsledku nemocí. Oficiální historici Spojeného království tvrdí, že tento hladomor byl důsledkem vojenského útoku Japonska a státy Singapuru a Barmy, co by významného producenta rýže, ale zamlčují některé další podrobnosti, které jsou pro britskou vládu a společnost nepřijatelné. Nemluvě o válečných zločinech spáchaných na německých městech. Například bengálská vláda se svolením metropole přistoupila k taktice spálené země a obyvatelstvu byly zkonfiskovány veškeré prostředky pro přežití. Stejně taky byly sebrány veškeré prostředky pro jakýkoliv přesun, aby se, nedej bože, nemohli z tohoto místa dostat. Například loďky, ale konče i slony. A byla tam jediná záminka, aby prý je nedostali Japonci. Nekompetentní vláda zakázala vývoz obilí a rýže a nezorganizovala pomoc utečencům. A jak dosvědčuje výzkumník Pankaj Mishra v článku Exequance New Yorker, pardon, cituji, inspektor pro Indii Leopold Amery a vícekrál Archibald Waver v reakci na telegram s prosbou nechat zásoby potravin v Indii dostal jako odpověď od Churchilla se slovy: jestli je u vás hladomor, tak proč Gandhi ještě nezemřel? Sám premiér Churchill ve svých pamětech o tomto incidentu raději neinformoval vůbec, ale je znám výrok Louise Emeryho o Churchillovi. Chová se k nám jako Hitler. Doplníme, že cena rýže v lednu 1942 byla 6 rupí za mont, to je 37,1 kilo. V červnu téhož roku vyskočila na 40 rupí, ze 6 na 40 rupí. A soudí se, že na konci roku 1943 překupníci vydělali obrovskou sumu, která dosáhla téměř 24 milionů dolarů v tehdejších hodnotách samozřejmě. A to je další příklad Churchillova vládnutí, efektivního vládnutí kolonií. Premiér byl stále více zaměstnán problémy s potravinami v Řecku, kde nebyl hladomor, pouze nedostatek proviantu. Pro vládu železného Winstona bylo mnohem jednodušší nevěnovat pozornost smrti milionu Indů, tím spíše, když Bengálsko aktivně podporovalo srpnovou revoluci v roce 1942 a indickou národní armádu Subhase Chandra Bose, bojující proti britské nadvládě. Nyní mohl být týl impéria klidný. Povstalecký region prostě vymřel, protože nedostal vůbec žádnou pomoc. Je uvedený příklad aktem úmyslné genocidy? Ano, rozhodně. Obzvláště pokud se seznámíme s celým souborem historických svědectví o bengálském hladomoru v letech 1942 až 1943. Pokud by Indie v té době nebyla pod nadvládou Británie, ale Sovětského svazu, dodnes by hromada politických historiků v uvozovkách lomila rukama a zuřivě by odsuzovala zjevné nelidské zločiny totalitarismu. Ale vládě Churchilla to prošlo. Našinec je přece nedotknutelný. V lepším případě bychom viděli obšírné úvahy o nepříznivých okolnostech, které hladomor vyvolali, jako je útok japonské armády, tajfun, neúroda, malá kapacita železnic, nedostatek přepravních kapacit. A vinen není nikdo. Co je smrt pár milionů Indů proti záchraně metropole, rozuměj demokracie na britských ostrovech? A přitom vojenská situace Anglie byla v roce 1943 naprosto stabilní. A v té době již vše směřovalo k Hitlerově porážce. Na podrobnosti je možné zapomenout. A navíc, kdo bude požadovat po Británii omluvy a kompenzace? V druhé článku se podíváme na situaci zcela opačnou. Na analogické, nepříznivé okolnosti v Sovětském svazu, které političtí historici v uvozovkách interpretují střídavě jako pekelné hrůzy a děsivé zločiny. A jen proto, že sami stanovili axiom. Churchill anděl a génius, Stalin vrah a lotr, hodný veškerého odsouzení. Zajímalo by mne, co cítí potomci přeživších bengálský hladomor, když vidí v Londýně památník Winstona Churchilla. Položí oni na jeho sokl vůbec někdy květiny? A jsme démonizace historie, druhá část. Východoevropští laici viní ze všech existujících hříchů strašlivý totalitní Sovětský svaz Stalinovy éry a vůči současnému Rusku vytahují požadavky na kompenzace za období okupace a tradičně zapomínají na pro mladé demokracie poněkud nepříjemné okolnosti. Mluvit o tom, že v období mezi dvěma světovými válkami byl ve většině evropských zemí otevřený fašistický nebo polofašistický režim. A to je v současné době nepřípustné. Připomeňme si, jaké že to demokracie v uvozovkách byly zničeny takzvanými sovětskými okupanty. Polsko. Sanační režim, který prováděl etnické čistky, zabíral území sousedních zemí a vládl tam extrémní nacionalismus. Maďarsko. Vojenská diktatura Antoneska a aliance s Hitlerem. Maďarsko. Vojenská diktatura Hortyho, aliance s Hitlerem. Slovensko. Po Mnichovské dohodě a zničení Československa, vojenská diktatura Tisa a samozřejmě aliance s Hitlerem. Pobaltští trpaslíci, diktátorské nacionalistické režimy. Finsko, diktatura Mannerheima, aliance s Hitlerem. Bulharsko, autoritativní monarchistický režim, aliance s Hitlerem. Chorvatsko, fašistický režim Ustašovců, aliance s Hitlerem. Albánie, do italské okupace tam vládl diktátorský režim Ahmeta Zogu. Takže nevinné oběti sovětského totalitarismu nejsou vůbec takový andílkové, jak se může na první pohled zdát. Všechny výše uvedené státy se totiž zúčastnily druhé světové války, přičemž většina z nich stála na straně států osy proti spojencům Sovětského svazu, Spojených států a Velké Británie. Po vojenské porážce byly tyto země obsazené sovětskými vojsky, která z jejich území vyhnala nacistické armády a, což se jeví zcela rozumným a přirozeným, byly tam nastoleny k Sovětskému svazu přátelské vlády komunistů nebo socialistů. Nikdo přece nezačne obviňovat Spojené státy americké z toho, že v letech 1944 až 1945 okupovali Francii, Belgii nebo Holandsko při osvobozování uvedených zemí od nacistů. Nicméně ve slovníku současných politických historiků představují Američané osvoboditele a Rusové to jsou zlovolní a zákeřní okupanti, kteří zaměnili hitlerovský totalitarismus za stalinský. Přitom polští, pobalčtí nebo rumunští propagandisté lomí rukama a litují zahynuvší demokracie, údajně rozdupané okovanou botou bolševiků a úplně zapomínají na to, že v letech 1918 až 1945 se mohlo jejich státní zřízení nazývat jakkoliv, jenom ne demokratické. A mluvit o současných politických fetiších jako lidská práva nebo evropské hodnoty ve vztahu k této historické epoše tvrdé diktatury maršálu Pilsudského a Ritz Smigliho, prezidenta Ulmanise, Hortyho nebo Antonesku se prostě vůbec nehodí. Ale kde se vzala taková podivná selektivnost? Represe proti ukrajinsko-běloruskému obyvatelstvu meziválečného Polska jsou skromně nazývány sanací. A obvykle se neupřesňuje hluboký smysl tohoto výrazu a zapomíná se na počet obětí. Avšak počínání sovětských okupantů, povinovaných zabezpečit ty armády postupujících Berlínu, to jsou tvrdé a neopodstatněné represe. Přitom v Polsku zapomínají, že emigrantské vládě v Londýně podléhající Armia Krajova střílela do zad sovětské vojáky a prováděla diverze v týlu Rudé armády, jejíž velení bylo povinno zajistit klid na územích osvobozených od nacistů. Analogické činy americké vojenské správy ve Francii, konkrétně pronásledování kolaborantů a pro hitlerovské páté kolony, se přijímají naprosto samozřejmě, ale rozumí se samo sebou, že v našem případě vidíme nekonečnou hysterii a výroky nelíž o genocidě. A rozsah této genocidy a její důsledky lze odhadnout z rozhodnutí nejvyššího sovětu Sovětského svazu z 26.7.1947 o osvobození Polska a navrácení polských občanů nacházejících se na území Sovětského svazu pod dozorem. Podle stavu z 30. srpna 1947 bylo na základě tohoto rozhodnutí osvobozeno 3762 členů Armia Krajova, teda armády, která zezadu střílila ruské vojáky, kteří osvobozovali Polsko od fašistů, a 2480 členů takzvané internované skupiny B. Je podivné, že polskými historiky démonizovaný krvavý stalinský režim jednal tak humánně. Důstojníci a bojovníci Armie Krajové vůbec nebyli zastřeleni nebo odvezeni na nucené práce a již za 2 roky po skončení války se vrátili zpět do Polska. Takže možná jsou hrůzy zveličeny a oficiální výzkumníci tak trochu chytračí a přesvědčují evropskou veřejnost o tom, že Sověti za sebou nechali spálenou zemi a hory mrtvou polských patriotů. Příklad s Armiou Krajovou je pouze jedním z mnoha. Litva, Lotyšsko a Estonsko více než ostatní vynikali v rozmíchávání atmosféry hrůz kolem sovětského období své historie a prezentovali ho jako dobu nepřetržitých zvěrstev, poprav, deportací, vyhnanství a dalších hrůz otřásajících představivostí průměrného evropského obyvatele, kterého již dlouhé roky přesvědčují o nevysvětlitelné a téměř mystické krutosti těch Rusů. Je zcela nepochopitelné, jak po okupaci Pobaltí vůbec někdo přežil. Avšak statistika svědčí o opaku. V malinké Litvě podle sčítání lidu z roku 1940 žilo 2,9 milionů lidí, z nichž bylo 225 tisíc židů fyzicky zlikvidováno nacisty a přibližně stejný počet etnických Poláků byl po válce repatriován do Polska. V roce 1989 a v době rozpadu Sovětského svazu napočítali v Litvě 3,68 milionů obyvatel, přičemž Rusové z toho představovali jenom 8,6%. Mýtus o neslýchané genocidě se tak vypařuje před očima. Ukazuje se, že za 40 let komunistického já se počet Litevců téměř zdvojnásobil. A opět položme otázku. K čemu je dobrá, drzá a lehko vyvratitelná lež o téměř vyhlazení obyvatel Pobaltí? Kdo a proč to potřebuje? Kdo uměle vytváří démony? Není sporu, že epocha vlády Josefa Stalina v Sovětském svazu byla náročná a těžká. V převážně agrární zemi bylo nutno v extrémně krátké době vytvořit silný průmysl a průmyslové zemědělství, schopné nakrmit rostoucí městskou populaci. Ano, nepochybně, metody vlády byly autoritativní, ale dodnes nikdo nedokázal vysvětlit, v čem je totalitarismus obzvláště v podmínkách nevraživého obklíčení. Horší než demokracie v současném chápání tohoto výrazu. Nezapomínejme, že ve 30. letech 20. století prakticky všechny státy na světě byly autoritativní. Od Spojených států a Británie, kde panovala oligarchická demokracie, dosazující na vedoucí pozice výlučně členy elity a podnikání, po učebnicovou diktaturu Franka a Mussoliniho. V posledních letech vytvořený mýtus o rozvinuté anglosaské demokracii existují věčně, v krajním případě od přijetí deklarace nezávislosti v USA, neodpovídá skutečnosti. Stačí si vzpomenout na mimořádné pravomoci Franklina Roosevelta v období velké hospodářské krize, které se jen velmi málo lišily od pravomocí stalinských. A doplníme. Je nemožné, aby před 70 lety byl do amerického kongresu zvolen pracující z Detroitu nebo farmář z Kentucky. Ale pro Sovětský svaz byla účast obyčejných pracujících v orgánech výkonné moci zcela přirozená a nutná. A okamžitě vystává ještě jedna otázka. Kde bylo tedy více demokracie jako skutečné vlády lidu? V britském parlamentu se starou šlechtou a zbohatlíky, v kongresu s naftovými magnáty z Texasu a zbrojařskými magnáty, kteří vydělali jmění za první světové války, nebo v nejvyšším sovětu Sovětského svazu? A kde je onem ten totalitarismus? Závěry jsou jasné. Není možné přistupovat k různým historickým epochám s šablonami politické korektnosti a stereotypy vzniklými teprve v 21. století. To, co je nyní nazýváno totalitním, bylo v minulosti běžným a dokonce všedním a nevyvolávalo to žádné veřejné rozhořčení ani pohoršení. Výše jsme položili mnoho otázek, a jejich význam lze rozšířit. Není to tak dávno, co Evropský soud pro lidská práva potvrdil rozsudek nad v Lotyšsku žijícím bývalým velitelem první lotyšské partizánské brigády Vasiliem Konovovem, který byl obviněn z válečných zločinů, genocidy a zločinů proti lidskosti za zastřelení 10 hitlerovských kolaborantů v květnu roku 1944. Pochopitelně, že tato obvinění vzneslo lotyšské středisko dokumentování zločinů totality, které se zabývá z nějakého důvodu výhradně bývalými sovětskými vojáky a důstojníky a nevěnuje sebemenší pozornost v Lotyšsku prosperujícím legionářům Waffen SS, kteří jsou přirovnáváni k válečným veteránům a dostávají zvýšené důchody. Takže rozsudek byl vynesen, zlo bylo potrestáno. A nyní si připomeňme další epizodu z doby války. 29. dubna 1945 byl koncentrační tábor Dachau osvobozen vojáky americké armády. To, co se stalo v Dachau, pak uvádějí sami Američané velmi neradi. Oficiálním stanoviskem je toto. Šokováni pohledem na nacistickou továrnu na smrt, za celou dobu zemřelo v plynových komorách Dachau 35 tisíc lidí, oddělali Američané okamžitě 50 vojáků stráže z vojsk SS poté, co se vzdali a složili zbraně. Málo kdo ví, že v roce 1991 Národní archiv USA odtajnil dokument nazvaný Zpráva poručíka Howarda Buchnera. Podle jeho zprávy zajaté Němce, včetně raněných a chlapců z Volkssturmu a personálu nemocnice, 346 lidí, američtí vojáci zastřelili kulomety u bloku C v Dachau. Naživu nezůstal vůbec nikdo. Popravě velel sám poručík Howard Bushner a tuto událost troze uvedl v zápisu štábu jako soud s posádkou Dachau a uvedl celkový počet obětí 560 lidí. Ale tento dokument se nebere v potaz. Dokonce je na panelu v muzeu v Dachau uvedeno. Zemřelo 50 vojáků SS při dobývání tábora. U SSáku je to samozřejmé. Nicméně tímto faktem se obratně zakrývá poprava stovek raněných, lékařů a chlapců z Volkssturmu, bezmocných a vůbec neozbrojených, což je podle Ženevské konvence válečný zločin. Případy, kdy spojenci organizovali zúčtování se zajatci a jejich spousta, uvádí Robert Lionfield, Historics USA, například takto. 14. července roku 1943 na letišti v Biskari na Sicílii Američané zastřelili 74 zajatých italských vojáků. Generál George Patton pak v dopise uvedl: řekněte, že tito chlápci byli snajpři, jinak se ten náš tisk zblázní. 6. června 1944 v době vylodění spojenců ve Francii jen na jednom místě zavraždili 64 zajatých Němců. 24. dubna 1945 při potopení ponorky U-546 Američané mučili německé námořníky. Později se obhajovali, že bylo třeba získat informace. A všechny tyto případy, vážení, byly odtajněny až v letech 2002 až 2007. Předtím o nich vůbec nikdo nevěděl. V článku výzkumníka Klause Weigreff v časopise Spiegel je uvedeno: historici ignorují zápisky vojáků druhé světové války. Jinak by byl vyvrácen mýtus o milosrdenství spojenců. Zatímco za období leden až duben 1945 se kvůli obviněním z hrubého zacházení s německým obyvatelstvem dostalo před soud 4148 sovětských vojáků a důstojníků. A ti byli potrestáni. Američany nebyl za popravu, znásilnění a usmrcení zajatců hladem potrestán ani jeden člověk. Ani jeden. Ale z nějakého důvodu historičtí démoni do jednoho mají ruskou uniformu s rudými hvězdami, jako zmíněný Vasilí Konovov. Dokážete si představit analogické rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva vůči příslušníkům amerických ozbrojených sil, kteří popravili raněné a personál nemocnice v Dachau? Ne, samozřejmě. Vždyť to přeci dělali kvůli demokracii, všelidským hodnotám a lidským právům. Ve třetí části probereme hlavního démona historické vědy generalisima Josefa Stalina a jeho kolegy, skutečné demokraty Churchilla a Roosevelta. A máme tady onu třetí část. Jakákoliv mimořádní historická osobnost dává vzniknout mnoha legendám a časem na nejvýše neuvěřitelným mýtům, vytvářených jako jak současníky, tak vzdálenými potomky na základě zvěstí, chybně nebo podjatě interpretovaných faktů a někdy dokonce i fantazí nepoctivých a politicky angažovaných badatelů. Mýty je opředen život všech velkých lidí, počínali Juliem Cezarem po imperátora Napoleona a Winstona Churchilla, který díky neobyčejnému literárnímu talentu část legendy o své osobě vytvořil sám, nicméně na počátku 21. století přináleží první místo v oblasti mytologizace zcela jednoznačně maršálovi Josefu Stalinovi. Vůdci Sovětského svazu jehož činnost je hodnocena v podstatě buď výlučně v negativním kontextu, nebo silně v pozitivním stylu. Třetí způsob neexistuje. To znamená, někteří ho k smrti nedávidí, jiné z něho dělají pomalu boha. Stalin je buď ponurý démon historie, nebo největší génius. Neutrální a střízlivé hodnocení období jeho vlády se vyskytuje jen velmi ojediněle, což jen potvrzuje dané pravidlo. Tradiční soubor mýtů o Stalinovi, neustále a vtíravě šířený liberální veřejností a takzvanými nezávislými historiky, vykresluje jeho portrét pouze černými barvami. Tyran a diktátor, vinný masovými represemi, hladomorem počátku 30. let, okupací nezávislých postpobaltských států, domluvou s Hitlerem o rozdělení Polska, přípravou agrese proti Německu a celé Evropě, porážkou Rudé armády v roce 1941, to bylo ve Finsku, a tak dále, vyjmenovávat všechny odporné zločiny připisované Josefu Stalinovi v úplnosti nemá vůbec smysl. Jakkoliv je to absurdní, tak odsuzovatelé stalinistické éry se většinou neopírají o archivní údaje, ale o takzvanou Chruščovovou zprávu z 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu z roku 1956, známý pod názvem O kultu osobnosti a jeho důsledcích. Konkrétně na vystoupení Chruščova, a to slouží jako základ pro všechny v úvozovkách badatele. Demonizující Stalina bez výjimky. Ano, pro všechny. Od současného Ruska po USA. Z nejasného důvodu je Chruščova zpráva přijímána jako pravda nejvyšší, přičemž pseudohistorici buď zapomínají, nebo úmyslně zamlčují to, že tento dokument byl vytvořen výlučně z politických důvodů a cílů a ne kvůli vykořenění stalinismu. Americký historik, profesor státní univerzity v Montclair Grower Farr, který napsal v roce 2010 knihu Antistalinská posedlost, je jedním z prvních západních vědců, kteří přistupují kriticky k podkladům, na nich staví propaganda namířená na démonizaci Stalinovy epochy. Ve svém rozhovoru poukazuje na následující. Podařilo se mi vyvrátit 61 obvinujících tvrzení. Každé z nich je zkoumáno ve světle historických důkazů. A jak se stalo nakonec jasným, v neveřejném projevu Chruščev neřekl o Stalinovi a Berijovi nic, co by se ukázalo být pravdivým. Obránění Stalina zde nemůže být v žádném případě řeč. Břímě důkazů spočívá na obvinující straně a všechna usvědčující tvrzení neveřejného projevu jsou jako důkazy neopodstatněná. A nyní o příčině víry. Ani jeden seriózní badatel nemá právo akceptovat nebo neakceptovat něco za skutečné jen na základě svého přesvědčení nebo preferencí. Ať se to komu líbí nebo ne, ve světle vědecko-historických důkazů předložených v antistalinské podlosti posuzovat historii Sovětského svazu přes křivé zrcadlo neveřejného projevu již není možné. Odtajňování mnohých dokumentů sovětské epochy slova Growera Farra potvrzuje. Miliony zastřelených, o kterých tak rádi mluví ruští a východoevropští liberálové, beze stopy mizí, i když veřejnost je hromadně stále pod vlivem vymyšlených a historické pravdě neodpovídajících statistických výpočtů, obsažených jak v pracích západních autorů, například R. Conquist, S. Cowan a další, tak v dílech ruských autorů. Takže například Cohen s odvoláním na knihu Konkvesta Velký teror, vydané v roce 1968 v USA, píše: na konci roku 1939 vzrostl počet lidí zavřených ve vězení a jednotlivých koncentračních táborech na 9 milionů oproti 30 milionům v roce 1928 a 5 milionům v letech 1933 až 35. Ve skutečnosti však v lednu 1940 bylo v táborech Gulagu drženo 1 334 408 lidí, v kolonii Gulagu pak 315 584 lidí a ve vězeních 190 266 lidí. Celkem bylo tehdy v táborech, koloních a vězení 1 850 258 zavřených. To je Konkvestem a Cohenem uvedené statistické údaje jsou tudíž pětinásobně vyšší. A tyto údaje jsou doložené listinnými doklady. Pro srovnání. Nyní je Ruské federaci s obyvatelstvem značně menším, než jaké měl Sovětský svaz v roce 1940. Dneska je to 140 milionů oproti 209 milionům, tak dnes je ve vězeňských zařízeních více než 880 tisíc lidí a ve Spojených státech amerických kolem milionu, což je průměrný počet plně srovnatelný s takzvaným vrcholem stalinských represí. Autor se tudíž plete. Podle tohoto zdroje je v USA ve vězení v současné době 2,5 milionu lidí, ne milion, 2,5 milionu lidí, tedy daleko více. A stejné číslo uvádí Wikipedie s upřesněním, že jde o údaj z roku 2008. To znamená, že teď bude počet, pravděpodobný počet amerických vězňů ještě vyšší. Nicméně nikdo neříká, že vláda Ruska nebo USA provádí represivní politiku a odklízí polovinu země za ostnatý drát, jako se tomu hovořilo o Stalinově době. Jako důkaz je možné předložit neosobní objektivní dokument. Potvrzení podepsané generálním prokurátorem Sovětského svazu Ruděnkem, ministrem vnitra Sovětského svazu Kruglovem a ministrem spravedlnosti Sovětského svazu Goršeninem, ve kterém byl uveden počet odsouzených za kontrarevoluční činy za období leden 1921 až 1. února 1954. Podle tohoto potvrzení bylo za toto období odsouzeno kolegiem OGPU, trojicemi NKVD, zvláštní konferencí, vojenským kolegiem, soudy a vojenskými tribunály pouze 3 770 380 lidí, z čeho 642 980 lidí bylo odsouzeno k trestu smrti. Zvláště zdůrazním, za období 1921 až 1954. Nicméně lži Konkvista, Cohena a Solženicina jsou neustále šířeny a opakovány na všech úrovních. Od organizací pro lidská práva po vysoké politiky, obzvláště v zemích východní Evropy. A opět se vracíme k důkazům Chruščova. Senzační odhalení údajně tajného projevu. Text byl zveřejněn v USA ve stejném roce, kdy se stalo, to znamená v roce 1956. Takže toto zveřejnění sledovalo pouze jeden cíl. Garantem zachování existujícího řádu, politického režimu a udržení se vládnoucí elity v dané etapě mohla být pouze politika liberalizace, tedy politika sebezáchovy, která zahrnovala různá opatření pro ozdravení morálně psychologického klimatu v zemi, zrušení mimosoudních orgánů, poměrně velké kroky směrem k právnímu státu a veřejné zřeknutí se stalinismu. přičem oficiální propaganda dokázala zpracovat veřejné mínění v tom duchu, že masové represe nevinných lidí provídaly údajně jen v období 1937 a 1938 a v jiných obdobích jakoby neexistovaly. Nikita Sergej Chruščev a jeho klika úspěšně svalil veškerou zodpovědnost za represe na neboštíky. J.V. Stalina, N.I. Ježova a L.P. Beriu. Pozdější napodobitelé Chruščova, počínaje již zmíněným Konkvistem a Solženicinem, jehož archipelag Gulag není dokumentárním badatelským dílem, ale pouze soupisem zvěstí a strašlivých historek, okořeněných doplněními autora, po současné činitele bezpočetných organizací pro lidská práva, vydržovaných ministrem zahraničí USA a Freedom House jako památník nebo moskevská helsinská skupina, které místo skutečné ochrany lidských práv aktivně pokračují v práci prvního tajemníka UVKSSS Nikity Chruščova, rozšiřují a prohlubují démonský mýtus zobrazující Stalina a epochu jeho vlády jako nejhlubší peklo, v jehož hlubinách byly každodenně posílány miliony nevinných do chřtánu bolševického molocha. Takže se vrátíme k tvůrcům této obrovské legendy. Stalin bezesporu není bílým andělem, jako často vykreslují jeho věrní stoupenci. Ano, byly represe a chyby, ale jinak nebylo v období mezi světovými válkami možné postupovat. Dovolte mi připomenout, že jediný socialistický stát na světě se tehdy nacházel v nevraživém obklíčení fašistické a polofašistické diktátorské režimy v Evropě na území počínajícím Estonskem a Polskem po Itálii a Španělsko, největší evropská velmoc Německo pod vládou Hitlera a demokracie ostatní pohlíželi na Sovětský svaz s podezřením a pohrdáním, nehledě na blížící se hrozbu války, připravované nacistickým režimem. Stejně tak Mnichovská dohoda demokratického západu s Hitlerem a Mussolinim je nazývána odkladem války, či v lepším případě chybou. Ale pakt Molotov-Ribbentrop je jednoznačně předkládán jako zločin stalinismu. O okupaci východního Polska Sověty vytrubují na každém rohu, avšak zapomínej na to, jak si polská vláda spolu s nacistickým Německem dělili území jižního souseda. Slovy Winstona Churchilla, Polsko se zlačností hyeny zúčastnilo rozkrádání a likvidace československého státu. To prosím prohlásil Churchill. Ale dnes ve Varšavě o tomto smutném incidentu raději nemluví. Je mnohem jednodušší obvinit ze všech smrtelných hříchů příšerného Stalina a ty proklaté Rusy, než odčiňovat a napravovat hříchy vlastní. Tak, vážení posluchači, to byl první díl nového čtení Bubák anebo neboli o Stalinovi trochu jinak. Vzhledem k tomu, že od 20. hodiny jsou na programu Svobodného rádia komentované zprávy Soni Zikmundové, kterých se také zúčastním, tak teď bych opět poprosil o strpení, protože musím připravit studio, musím se zase občerstvit a trochu si odpočinout. A tak si dáme opět trochu hudby a vy, kdo chcete sledovat další text o Stalinovi trochu jinak a řekl bych skutečně pravdivě, sledujte pozorně na našich stránkách program Svobodného rádia, abyste o tento další díl tohoto čtení nepřišli. Takže já vám teď pustím a pustíme si něco příjemného.
Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na zdi bílé, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oru. Chtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv. Mě učili jen střílet, jenže druhý střelil dřív. A nevím sám, je mi psáno živořit či žít. Oru. Na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, ženě, nemohu ti být, ruby já pochopím. A je to možná hloupost, nesmírná, s níž odvážím se přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít? A nechápu, proč po létech se zase slyším klít. Jenom ruku vztáhnu za tebou, když nemůžu už vstát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.